Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe në 30 minuta të vijues të këtij edicioni ju ftoj të ndiqni. Kryeministri Mustafa premton punësim sundim të ligjit dhe reforma. Ngërçi politik në Kosovë ka çuar në rënje të bruto prodhimit vendor. Mbi 80 persona të vdekur nga urtekët e borës në Afganistan. Amnesty International kritikon ashpër për qeverit për gjendjen e të drejtave të njeriut. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka prezantuar sot programin e tij qeverisës për mandatin 4-vjeçar. Ky është programi i zhvillimit dhe i shpresës për një jetë më të mirë, ka thënë Mustafa. Ai ka premtuar edhe krijimin e një fondi për zhvillim dhe punësim, si dhe hartimin e strategjisë kombëtare për zhvillim për periudhën 2015-2020. Për Holsit raporton Ziadin Gashi.
Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka prezantuar objektivat kryesore të programit qeverisës për mandatin 4-vjeçar. Ndër të tjera, ai ka thënë se do të themelohet edhe një fond për zhvillim dhe punësim për të ulur sadopak shkallën e lartë të papunësisë në vend. Fillimisht, programin qeverisës, kryeministri Mustafa e ka shpalosur para kabinetit qeverisës dhe më pas edhe gjatë një konference për gazetar. Programi ka 5 prioritete kryesore, ku bëjnë pjesë zhvillimi ekonomik, sundimi ligjit, agenda evropiane duke përfshirë edhe kriteret për liberalizimin e vizave dhe reforma në arsim dhe shëndetësi.
Ky është programi zhvillimit, programi shpresës për një jetë më të mirë, për stabilitet familjar dhe për mirëqenie të çdo njeriu. Vlera dhe objektive themelore të këtij programi është një vend pune, një njeri punësuar, një familje e sigurt ekonomikisht.
Kryeministri i Kosovës nuk ka pranuar të flasë për shifrat rreth punësimit që mund të sigurojë programi qeverisës dhe fondi për zhvillim e punësim. Por ai ka thënë se bëhet fjalë për krijimin e kushteve sa më të mira për investime dhe një mjedis më të mirë biznesor. Projektet e parapara, sipas tij, do të prezantohen edhe në konferencën e donatorëve që do të mbahet më 6 mars.
Kjo strategji kombëtare e zhvillimit do të shoqërohet pastaj me masa për përmirësimin e kapaciteteve institucionale të Kosovës për menaxhimin e politikave zhvillimore.
Kryeministri Mustafa ka shprehur besimin se do të arrihen disa marrëveshje me disa shtete të zhvilluara evropiane për të siguruar edhe punësime sezonale për qytetarët e Kosovës në këto vende. Ndërkaq, në parashikime të afatgjate, kryeministri Mustafa ka premtuar që brenda 6 muajve do të hartohet edhe strategjia kombëtare për zhvillim për periudhën 2015-2020.
Unë s'mund të them tash se do të punësojmë 100,000-150,000, 200,000, mirë po më rëndësish që të fillojmë, sepse çdo vend i ri punës në mënyrë, në themin proporcion gjeometrik, pastaj krijon edhe vende tjera të punës, dhe ne jemi të interesuar që këtë proporcion ta kapim në zhvillimin tonë.
Kreu i qeverisë së Kosovës sërish u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që të mos migrojnë paligjshëm nëpër vende tjera, kurse ata që kanë lëshuar vendin i ka ftuar që të kthehen. Ndërkësh, në lidhje me kthimin e listës serbe në qeveri pas vendimit të saj për ngrirjen e aktiviteteve që pasoi shkarkimin e ish-ministrit për komunitetet dhe kthim Aleksandar Jablanović, kryeministri Isa Mustafa ka thënë se pret që edhe serbët të kthehen.
Unë shpresoj se ata do të thehen shpejt, mirë po unë mendoj se ata bisedat lidhur me kthimin e tyre do t'i bëjnë me ne këtu, sepse ato do të kthehen në këtë qeveri dhe do të jenë pjesë e kësaj qeverie, dhe asësi që themi të kushtojnë, sepse s'kemi asnjë kusht nga ata, e që po thuhet që në kushtën asnjë kusht deri më sot se kemi për kthimin të listës serbe.
Programin qeverisës kryeministri Isa Mustafa pritet që t'ia prezantojë edhe kuvendit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Rënja e bruto prodhimit të vendor në Kosovë për 2.5% nga ekspertë të çështjeve ekonomike vlerësohet si mjaft shqetësuese për vendin. Ata thonë se mos aktiviteti ekonomik në Kosovë dhe zhvillimet në përgjithësi negative kanë bërë që GDP-ja të shënoj rënje dhe jo ngritje. Kronike Luljeta Krasniqet.
Pasojat e ngërshit politik të vitit të kaluar kanë filluar të shihen. Rënja e produktit vendor për 2.5% sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike tregon se moskrimi i institucioneve për 6 muaj ka pasur ndikim negativ edhe në ekonominë gjithëmbarshme të vendit. Eksperti i çështjeve ekonomike Ibrahim Recepi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se gjatë vitit të kaluar për shkak të moskrimit të institucioneve kishin dështuar investimet si dhe masat që duhet të nxisnin prodhimin e mbrendshëm. Të gjitha këto, si shtekson Recepi, reflektuan në rënjën e përgjithshme të brutoproduktit vendor.
Kjo rënje është e pritur, duke pasur parasysh zhvillimet e vitit 2014. Edhe pse nduket po kemi pas përshtypje se ngërçi politike që ndodhi prej qershorit vitit kaluar nuk do të reflektojë shumë, megjithatë po vërehet se ndikimi ka qenë shumë i madh për shkak se thua se ngërçi ka qenë edhe në rrafshin ekonomik.
Gjatë vitit të kaluar, partitë politike për rreth 6 muaj nuk kishin arritur të krijonin institucionat e reja të dala nga zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit 2014. Të dënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se brutoprodukti vendor ka shënuar rënje për 2.5%. Të dënat flasin për 3 mujorin e 2 të vitit 2014, ku bëhet një krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2013. Kjo rënje, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është theksuar në aktivitetet ekonomike si furnizimi me energji elektrike, me gaz, furnizimi me ujë, industria nxjerrëse, ndërtimtaria si dhe transporti. Rënja e brutoproduktit vendor prej 2.5% në një ekonomi çfarë ka Kosova është e lartë dhe shqetësuese, thot Recepi.
Duke pasur parasysh nivelin e zhvillimit ekonomik, problemet sociale me të cilat Kosova ballafaqohet, atëherë çdo rënje është shqetësuese. E lema një rënje që është 2.5%.
Ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thot se këto të dhëna janë të pritura, pasi çdo gjë që është lidhur me zhvillimin ekonomik ka pasur ngjecje në Kosovë.
Investimet e huaja, rënja e investimeve të mbrëmshme, aktiviteti i përgjithshëm ekonomi, bilanci tregtar me jashtë, çdo gjë që lidhet me zhvillimin ka pasur regres. Kryqëzimet janë të pritura këtu, edhe ato deklaratat që qeveritarët të asaj periudhe i kanë dhënë disa shifra optimiste, nështë kanë qenë dëshirat njëra, por viteve në atë kohë që nuk janë reale.
Ekonomia e Kosovës gjatë viteve të fundit nuk ka arritur të shënojë rritje ekonomike as deri në 4%, pavarësisht premtimeve dhe dëshirave të partive që kanë udhëhequr vendin. Parashikimet e ekzekutivit për këtë vit për rritje ekonomike janë prej 4.0%, shifër kjo që sipas Haki Shatrit është e pamjaftueshme. Bazuar në të dhënat e Bankës Botërore, të cilat janë përditësuar në shtator të vitit të kaluar, Kosova në krahasim me vendet e rajonit, brutoproduktin vendor për kok banori e ka më të ultin dhe atë $3,815 amerikan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Lulje